Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Krivca za sadašnju situaciju i nekonstituisanje vlasti u BiH treba tražiti u odluci nekadašnjeg visokog predstavnika Pedija Ešdauna, koji je ukinuo princip rotacije u Savjetu ministara, ocijenio je predsjednik Dodik.
Vlada Republike Srpske podržat će inicijativu za uvođenje diferencirane stope PDV-a, izjavio premijer Srpske Džombić.
Evropska unija veoma ozbiljno shvata navode o ratnim zločinima i organizovanom kriminalu na Kosovu, izjavio evropski komesar za proširenje Stefan File.
Demonstracije u Libiji, Kuvajtu i Bahreinu, novi bombaški napad u Afganistanu.
Vrijeme danas pretežno oblačno s padavinama.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas u Bijeljini da krivca za sadašnju situaciju u Bosni i Hercegovini treba tražiti u međunarodnoj zajednici koja je nametnula princip poštivanja duha, a ne slova Dejtonskog sporazuma. On je naglasio da je najveća greška počinjena onog trenutka kada je bivši visoki predstavnik u BiH Pedi Ešdaun ukinuo princip rotacije u Savjetu ministara.
Osnovni princip Dejtonu je balans i konsensus i rotacija. Tri principa. Prema tome, ako treba pitati i tražiti nekog krivca, onda ne ga traže tamo u međunarodnoj zajednici. A što se nas tiče u Republike Srpskoj, mi smo implementirali izborne rezultate, izabrali delegacije za Dom naroda, odredili ko će biti kolegiju predstavničkog doma, ko će biti kolegiju Doma naroda. Učinili smo dakle sve političke koncepcije koje pokušavaju da nametne neku drugu logiku, koja je mimo onog što je Dayton predvidio, blokiraju situaciju. Nas interesuje tamo 4 ministra i izbor skupštinskog rukovodstva. Mi ne prihvatamo nikakvu platformu SDP-a, mi zajedno nismo raditi, ali ono što je nemoguće to je da Lagundžija bude predsjedavajući ministarsko vijeće, ministar inostranih poslova, jer naprosto ta dva mjesta bi samo značilo da mu damo mikrofon da radi protiv nas. Dakle, mjesto ministra inostranih poslova pripašće ovaj puta Srbima.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić najavio je da će vlada podržati inicijativu za uvođenje diferencirane stope PDV-a, uvođenjem niže stope na osnovne životne namirnice, što bi se kompenziralo uvođenjem više stope na luksuznu robu. Džombić je istakao da će se prilikom uvođenja diferencirane stope voditi računa o tome da se zadrži fiskalna stabilnost u Republici Srpskoj i BiH.
Prema njegovim riječima, vlada Srpske će putem robnih rezervi intervenisati određenom količinom osnovnih prehrambenih proizvoda i nabavkom žitnog brašna, koje bi bilo stavljeno na raspolaganje mlinarima kako bi se zaštitila cijena ovih proizvoda. Ministarstvo trgovine i turizma Srpske predložilo je formiranje liste proizvoda i usluga od posebnog značaja za zaštitu standarda stanovništva, odnosno da se na listu uvrsti 16 proizvoda iz grupe osnovnih životnih namirnica i 8 usluga.
Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljko Čubrilović izjavio je da zbog nedavnog štrajka radnika Željeznica Republike Srpske gubici iznose nešto više od 1 000 000 maraka.
Dugovanja Željeznica Republike Srpske prema radnicima iznose 21 milion maraka, a vlada Srpske će podržati isplatu razlike od 1 300 000 maraka, zatim obezbijediti kreditna sredstva za izmirenje oko 40% ukupnih dugovanja prema radnicima i preuzet ćemo svoje obaveze koje su Željeznice Republike Srpske izmirile prema Željeznicama Hrvatske, a koje iznose nešto manje od 1,5 miliona evra, rekao je Čubrilović.
Predsjedništvo Saveza ratnih vojnih invalida Republike Srpske usvojilo je danas prijedlog nacrta izmjena i dopuna Zakona o pravima boraca, ratnih vojnih invalida i porodica poginulih, zarobljenih i nestalih, jer u postojećem zakonu nisu precizno definisana prava ratnih vojnih invalida. Ovo je potvrdio predsjednik predsjedništva Dragan Vrhovac danas u Banja Luci. Ratni i vojni invalidi podržavaju reviziju njihovih prava, ali zahtijevaju da se te aktivnosti obavljaju preko Ministarstva rada i boračko invalidske zaštite Republike Srpske. Opširnije Branka Veleušić.
Ratni vojni invalidi nisu u potpunosti zadovoljni postojećim zakonom jer su u pojedinim odredbama prava površno nabrojana zbog čega ih nisu mogli ne ostvarivati, pojasnio je Vrhovac.
A onda dalje idu pravilnici koji se donose na osnovu tog zakona koji će biti usvojen. I pravilnici će detaljnije rješavati pitanje, sada evo da navedem primjer rad pravilnik o ortopedskim pomagalima. On će detaljno opisati šta ratni vojni invalidi koji koriste ortopedska pomagala, koja su njihova prava, kako će ostvariti. Dalje, uredba o stambenom zbrinjavanju. Ona će preciznije regulisati način stambenog zbrinjavanja.
Ovaj savez će podržati postojeću reviziju, ali pod uslovom da je radi resorno ministarstvo. Dok postoji mogućnost dogovora s institucijama Srpske, ne treba izlaziti na ulicu i protestovati, rekao je Vrhovac komentarišući nedavne proteste ratnih vojnih invalida iz Dervente.
Ne smatramo da ulica treba, da na ulici treba rešavati, ali ukoliko se ne postigne ili se ne postiže nikakav napredak, nije isključeno da će doći i iz Saveza ratnih vojnih invalida ukoliko to nezadovoljstvo kulminiralo da mi nećemo svoja prava potražiti na takav način, jer na kraju krajeva i to je zakonom dozvoljeno.
Naredne sedmice trebalo bi da bude potpisan sporazum o saradnji s Republičkom organizacijom porodica poginulih, zarobljenih i nestalih, najavili su iz Saveza ratnih vojnih invalida.
Otpušteni vojnici oružanih snaga BiH odustali su od blokade svjetskog vojnog prvenstva u skijanju, ali ako se usvajanjem budžeta za 2011. ne počne sa implementacijom dopuna zakona u službi u oružanim snagama BiH, preduzet će radikalne mjere i upotrebiti sva sredstva kako bi ostvarili svoja prava, izjavio je predstavnik otpuštenih vojnika Senad Hubir.
Prema njegovim riječima, radikalnije mjere podrazumijevaju blokiranje saobraćajnica i štrajkove glađu demobilisanih vojnika i njihovih porodica. On je dodao da ne očekuje da će Savjet ministara BiH podržati amandman na nacrt budžeta za 2011. kojim se traži uvrštavanje sredstava za penzije i otpremnine otpuštenih vojnika, ali da vjeruje da će predsjedništvo Bosne i Hercegovine kao legalan predlagač budžeta to učiniti.
Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv Veselina Vlahovića Batka, koji se tereti za ratne zločine nad Bošnjacima i Hrvatima u sarajevskim naseljima Grbavica, Kovačići i Vraca tokom 1992. i 1993. godine. Optužnica protiv Vlahovića sadrži 56 tačaka i jedna je od najopsežnijih optužnica za ratne zločine tužilaštva Bosne i Hercegovine. Povodom 20. februara, Međunarodnog dana socijalne pravde, u Banja Luci je danas održana javna debata pod nazivom "U čijoj sam ja nadležnosti? Socijalna pravda u Republici Srpskoj ne postoji", jedan je od zaključaka debate. Prilog Nevene Stanković.
Stanje u Republici Srpskoj nije nikada bilo gore kada je riječ o osnovnim ljudskim pravima, smatra bivši predsjednik Republike Srpske Dragan Čavić.
I mi imamo ozbiljan problem u društvu koji prijeti, dakle, jednom opštom eskalacijom nezadovoljstva, jer se paralelno desilo da su jako porasle cijene, prije svega osnovnog paketa namirnica, lavina poskupljenja, smanjenje plata, smanjenje koje realne kupovne moći i brojni otkazi i ogromna stopa nezaposlenosti, sigurno najveća u Europi, govore u kakvoj se mi situaciji nalazimo, potpunog beznađa.
U Republici Srpskoj sve je sjajno jer se niko ne buni, ističe ekonomska analitičarka Svetlana Cenić. Prema njenom mišljenju, prođe gore onaj ko se žali ili traži svoja prava nego onaj koji ih krši.
Spektakularno možemo pričati onda kad budemo pravili neke promjene, nešto, ili kad oni kojima je namijenjena poruka zaista shvate da je to dobronamjerno, a ni u kom slučaju nešto lično. Ovdje ličnog nema, jer sve se vraća na ono pojedinca, kako živi i šta. Valjda je svima cilj da ima što više pojedinaca koji dobro žive.
Organizator debate je Udruženje građana Oštra nula. Kako je najavio organizator, cilj debate je ukazivanje na problem nemara javnih institucija prema ugroženim građanima, na problem medijske neslobode govora i nemogućnost vođenja interaktivnog razgovora između bivših i sadašnjih predstavnika vlasti i takozvanih običnih građana.
Svih 8 mjesnih zajednica u opštini Oštra Luka već godinama ima problem sa napajanjem električnom energijom. Ova lokalna zajednica nije budžetom predvidjela novac za rješavanje ovog problema. Rukovodstvo poručuje da će ovaj, ali i ostali infrastrukturni problemi biti riješeni ukoliko dobiju novac od Vlade Republike Srpske ili donatorska sredstva, informiše Bojana Veselinović.
Mještani mjesne zajednice Marin i Ovanska iz Oštre Luke kažu da zbog loše elektromreže struju nemaju i po desetak časova, a električni uređaj se zbog čestih nestanaka struje kvari. Mještanin Nikola Marin kaže da je republički inspektor naložio da elektrodistribucija riješi ovaj problem, rok je istekao, a opasnost koju uzrokuje loša elektromreža nije otklonjena.
Dolaze tu i republički inspektor i on je svoje mišljenje dao. To je katastrofa. Znate da na nekih 3-4 km imamo bakreni vod, žica visokog napona, to je katastrofa. Imamo kraj škole, recimo, gdje djeca idu, tu su stubovi navijeni. To je samo pitanje, ne daj Bože, da se nešto desi.
prema rezultatima ankete koju je ova lokalna zajednica sprovodila među stanovništvom, najneuređenija je infrastruktura i to bi trebalo prioritetno rješavati. Međutim, u ovogodišnjem budžetu koji iznosi oko 1.350.000 maraka nisu planirana sredstva za ovu namjenu. Načelnica opštine Oštra Luka Drina Kuriča tvrdi da će tokom godine biti realizovani neki infrastrukturni projekti, ali kao izrazito nerazvijena i mala, ova opština Republike Srpske očekuje pomoć viših nivoa vlasti.
To su problemi koji dugo vremenski period egzistiraju i egzistiraće u narednom periodu s obzirom da smo i mala i razuđena i nerazvijena opština. A šta će prevladati, šta će se uzeti u obzir u rad, to ćemo biti zavisno od sredstava. Mi u budžetu nemamo planirane investicije zato što je naš budžet mali i slabo je punjenje, ali to nije razlog da nešto od toga nećemo raditi, gdje ćemo izvore finansiranja tražiti iz drugih nivoa vlasti, znači sa državnog nivoa, iz nekih donatorskih sredstava.
Budući da graniči sa Federacijom BiH, opština Oštra Luka za realizaciju infrastrukturnih projekata pokušava da dobije pomoć i od federalnih ministarstava. Procjenjuje se da u ovoj opštini živi oko 6.000 stanovnika. Pretežno su starijeg uzrasta i bave se poljoprivredom, dok se mladi većinom odlučuju da šansu za bolji život potraže u drugim opštinama Srpske.
Poslovni gubitak kliničkog centra u Banja Luci prošle godine iznosio je oko 6 miliona maraka. Najveći problem ove ustanove jeste kako obezbijediti kvalitetan način finansiranja, rekao je direktor centra Mirko Stanetić.
Klinički centar je ustanova koja svake godine posluje s gubicima koji su do 2005. godine bili od 10 do 12 miliona maraka, a od 2005. do danas od 5 do 6 miliona.
Centar javne bezbjednosti Istočno Sarajevo podnio je tužilaštvu izvještaj o počinjenom krivičnom djelu protiv direktora filijale Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja u ovom gradu Bosiljke Borovčanin i šefa pravne službe Desanke Lazarević, koje su iskoristile položaj i ovlašćenja da bi ocu i stričevima direktora Fonda PIO Zorana Mastila pribavile imovinsku korist.
One su, kršeći Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju Republike Srpske, Zakon o upravnom postupku i Pravilnik o radu stručne službe, omogućile donošenje rješenja kojima su korisnicima penzija, Mastilovom ocu Živoradu Mastilu i stričevima Miladinu i Danilu Mastilu, uvažene žalbe na nepravilno utvrđeni uzrok invalidnosti. Ovo su učinile tako što su kroz prvostepeni postupak utvrdile da kod ovih osiguranika postoji uzročno-posljednična veza invalidnosti i ratnih dejstava.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Lice TG preminulo je juče u kliničkom centru Banja Luka od posljedica teških tjelesnih povreda zadobijenih u jučerašnjoj saobraćajnoj nesreći na autoputu Banja Luka-Gradiška.
Kako nezvanično saznajemo, u nesreći su smrtno stradali vozač džipa Nebojša Zlojutro iz Banja Luke, pacijent u sanitetskom vozilu Miodrag Savić iz Kiseljaka kod Zvornika i vozač sanitetskog vozila opšte bolnice u Zvorniku Goran Trifković. U kliničkom centru Banja Luka potvrđeno je da je lice SB, koje je također teško povrijeđeno u ovoj saobraćajnoj nesreći, trenutno stabilno, ali da su dalje prognoze neizvjesne.
Pripadnici policije priveli su danas u okružno tužilaštvo Banja Luka 9 lica zbog sumnje da su počinili više krivičnih djela, teške krađe vozila na području Banja Luke, Sarajeva, Mostara, Mrkonjić-Grada, Prijedora i Prnjavora.
Kako se navodi, policija je pretresla više lokacija na području Banja Luke i Mrkonjić-Grada. U okružnom tužilaštvu Banja Luka su potvrdili da im je dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu protiv 12 lica zbog sumnje da su počinili produženo krivično djelo teške krađe i prikrivanja.
A Sarajevo potvrđuje da je nesiguran grad. 22-godišnji Edin Hadžić iz Sarajeva izboden je rano jutros nožem na trolejbuskoj stanici Drveni, a na području opštine Centar saopšteno je iz MUP-a kantona Sarajevo.
Hadžiću je ljekarska pomoć ukazana na kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu gdje je zadržan na liječenju. Zbog sumnje da su počinili ubistvo u pokušaju, policija je uhapsila lica DM star 21 godinu i LK star 23 godine, obojica iz Sarajeva. Nakon kriminalističke obrade, LK je pušten, a DM je predat na nadležnost tužilaštvu kantona Sarajevo.
U nastavku stranačke aktuelnosti. Poslanici Srpske demokratske stranke zatražit će na narednom zasjedanju Narodne skupštine da parlament Srpske zaduži vladu da obezbedi sredstva za odgovarajuće privremeno stambeno zbrinjavanje svih porodica koje su smještene u kolektivnim centrima. Ovo je na današnjoj konferenciji za novinare izjavio poslanik SDS-a u parlamentu Srpske Nenad Stevandić. Komentarišući pisanje medija u Srpskoj o zloupotrebi položaja direktora fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Srpske Zorana Mastila, Stevandić je istakao da je Srpska demokratska stranka Mastilovu smjenu tražila još prije 3 godine.
Pred kraj 2009. godine, znači sad više od 14 mjeseci je prošlo kada je SDS tražio smjenu Mastila radi nezakonitih radnji. Evo, tek se sada formirala komisija koja je utvrdila da smo mi za Mastila bili u pravu prije 15 mjeseci. Smatramo da je to rezultat našeg ozbiljnog i studioznog rada i da što se tiče Republike Srpske, mi nismo taoci bilo kakvih sporazuma o tome da je čuvamo na nivou BiH. U samoj Republici Srpskoj SDS je jedina organizovana i velika opoziciona partija koja konstantno se brine kako o interesu građana, tako i o interesu institucija i stalno upozoravamo na nedomaćinsko ponašanje, kriminalne aktivnosti vlade, ministarstava ili državnih službenika. Smatramo da je najveći patriotizam danas da nemamo lopovsku i korumpiranu vlast unutar Republike Srpske.
I još jedna stranačka aktualnost. Da li se smiruje situacija u SNSD-u? Miroslav Milovanović, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, izabran je za predsjednika opštinske organizacije SNSD-a Bijeljina na danas održanoj sjednici, koje je prisustvovao i lider ove stranke Milorad Dodik. Sa sjednice je poručeno da SNSD u Bijeljini ostaje stabilna i jaka politička partija, informiše Slađana Radovanović.
Izborom novog predsjednika u opštinskom odboru SNSD-a Bijeljina završena su unutar stranačka trvenja koja su potresala ovu stranku posljednjih dana. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik kaže:
smatramo da je partija ima demokratski kapacitet za odluke. Opštinski odbor je izabrao novog predsjednika opštinskog odbora, gospodina ministra Milovanovića, i on će nastaviti da vodi opštinsku organizaciju koja je manifestovala i pokazala potpuno jedinstvo prilikom izbora i naravno jedinstvo povodom strateških odluka koje smo danas manifestovali, to je da doprinesemo stabilizaciji u opštini Bijeljina, njenom ekonomskom razvoju.
Novoizabrani predsjednik opštinskog odbora SNSD-a Bijeljina Miroslav Milovanović u naredna 2 mjeseca predočit će mjere i aktivnosti kako bi se partija stabilizovala i pripremila za lokalne izbore koji će se održati iduće godine.
Ona dešavanja koja su bila u proteklom periodu su u pravom smislu te riječi potvrdila da Savez nezavisnih socijaldemokrata poštuje principe demokratije, to je potvrđeno u današnjim događajima.
Nedavno smijenjena predsjednica opštinskog odbora SNSD-a Bijeljina Milica Marković neće napustiti stranku i kaže da će nastaviti da radi za njenu dobrobit. Komentarišući Milovanovićevo imenovanje, Markovićeva je istakla:
mislim da je to dobro prije svega za opštinski odbor i za stranku u Bijeljini, da bi se situacija stabilizovala i da bismo se odvojili od ovih potresa, odnosno da bi se smirili ovi potresi, a bili su jaki potresi u prethodnih nekoliko dana u opštinskom odboru, ničim izazvani, ničim prouzrokovani. Mi sada treba kao opštinski odbor da nastavimo da radimo sa našim članstvom, sa našim mjesnim odborima i da se ubrzano pripremamo za lokalne izbore koji će evidentno ovdje u Bijeljini zbog pozicije lokalne vlasti biti mnogo teži za SNSD nego što su to bili parlamentarni izbori. I ja ću sigurno biti na tom fonu i radit ću u okviru opštinskog odbora, naravno sa mjesnim odborima, jer mene na to obavezuje ne samo partijska lojalnost, nego i moja pozicija poslanika u parlamentarnoj skupštini.
Niko od drugih članova opštinskog odbora SNSD-a Bijeljina nije želio da komentariše današnju sjednicu. Nezvanično saznajemo da je odluka o izboru Milovanovića za predsjednika opštinskog odbora SNSD-a donesena jednoglasno.
Europski komesar za proširenje Stefan File izjavio je da Europska unija veoma ozbiljno shvata navode o ratnim zločinima i organizovanom kriminalu koji se odnose na Kosovo.
Europska komisija se pridružuje visokom predstavniku i zemljama članicama u njihovoj punoj podršci misiji EULEX, koja je kompetentna da se bavi ovim pitanjima, rekao je File. On je napomenuo da su tužioci EULEX-a nedavno otvorili preliminarnu istragu povodom navoda iz izvještaja Dika Martija o trgovini ljudskim organima, te da svaka optužba treba da bude zasnovana na dokazima prihvatljivim za sud.
Povjerljivi dokumenti iz 2003. godine sa novim navodima svjedoka o trgovini ljudskim organima na Kosovu i u Albaniji predstavljaju autentične dokumente UNMIK-a, rekao je bivši šef UNMIK-ove kancelarije za nestale osobe i forenziku Jose Pablo Baraybar.
Pojedini strani i domaći mediji tvrde kako su došli u posjed povjerljivih dokumenata koji ukazuju da su Ujedinjene nacije još 2003. godine raspolagale izvještajem o trgovini ljudskim organima na Kosovu i u Albaniji i svjedočanstvima o drugim zločinima počinjenim 1999. godine.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Makedonije zabranilo je pristup Skopskoj tvrđavi i pojačalo policijsko prisustvo kako bi spriječilo eventualne proteste koji su za danas najavljeni posredstvom društvene mreže Facebook. Ministar unutrašnjih poslova Gordana Janovska upozorila je sve koji namjeravaju da se uključe u današnje proteste da će biti kažnjeni bez, kako je rekla, milosti.
Januševska je s predsjednikom Đorđe Ivanovim, vicepremijerom Abdulaki Ademijem i ombudsmanom Izetom Međitijemi pozvala na smirenost, tolerantnost i izbjegavanje jezika mržnje. U Makedoniji je protekle nedjelje došlo do sukoba grupe Makedonaca i Albanaca. Makedonci žele da se na Skopskoj tvrđavi, popularnom Kaletu, izgradi crkva muzej, dok se Albanci protive gradnje smatrajući da se na taj način ruši multietično Skoplja.
9 ljudi je poginulo, a 70 povrijeđeno u napadu Talibana na banku u Dalalabadu na istoku Afganistana. Direktor za zdravstvo za istočni Afganistan rekao je da su među žrtvama službenici banke, civili i policajci. On je od afganistanske vojske i međunarodnih snaga zatražio dodatno obezbeđenje bolnice zbog mogućnosti novih napada. Vijesti iz svijeta pripremila Ivana Frank.
Libijske snage bezbjednosti tokom 3 dana nemira u ovoj zemlji ubile su 84 demonstranta, objavio je Human Rights Watch. Državni mediji su upozorili na moguću odmazdu protiv kritičara Gaddafijevog režima koji je na vlasti više od 40 godina. Neke internetske stranice su blokirane, a u nekim dijelovima zemlje isključena je struja. Stroga cenzura medija znatno otežava nezavisno izvještavanje. BBC potvrđuje da su blokirane stranice Facebooka i Al Jazeera. Bivši predsjednik Tunisa Zin al-Abidin Ben Ali preminuo je pošto je prethodnih nekoliko dana bio u komi. Kako je jučer izjavio njegov porodični prijatelj Ben Ali, koji je poslije 23 godine vladavine zbačen s vlasti u masovnim uličnim demonstracijama 14. januara, doživio je moždani udar i nalazio se u stanju kome u jednoj saudijskoj bolnici. Vojska Bahreina povukla se danas sa glavnog trga Bisera u centru prijestolnice Maname po naređenju prestolonasljednika i zamjenika glavnokomandujućeg oružanih snaga, prenosi Reuters. Vojska je u saopštenju za javnost naglasila da će red i zakon u prijestolnici nadalje održavati policija i pozvala na proglašenje dana žalosti. Dopisnik mreže BBC rekao je da su policijske snage blokirale ulice oko trga Bisera, koji je bio centar antivladinih protesta. Najmanje 30 ljudi povrijeđeno je u Kuvajtu sukobu Arapa bezemljaša koji traže državljanstvo i policije. Među povrijeđenima je 7 pripadnika snaga bezbjednosti koje su vodenim topovima i dimnim bombama rastjerali demonstrante.
Informisanje i kultura. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ocijenio je danas da Regulatorna agencija za komunikacije BiH nikada ništa neće preduzeti povodom pritužbi i prigovora na politički magazin 60 minuta federalne televizije, jer je to agencija koja, kako je istakao, radi u interesu federalne televizije.
RAK još jednom razmatra 4 prigovora koja su podnesena nakon emitovanja 60 minuta od 10. januara, kada su hrvatske i srpske javne ličnosti prikazane kao fašisti uz primjedbe na upotrebu govora mržnje i nacionalne netrpeljivosti. Iz RAK-a su naveli da ova procedura nije neuobičajeno duga i primjenjuje se na isti način u svim slučajevima na osnovu pravilnika o postupku rješavanja kršenja uslova dozvola i propisa.
U okviru humanitarne akcije za obnovu manastira Klisina kod Prijedora večeras će u Banskom dvoru u Banja Luci poznati srpski muzičar Slobodan Trkulja održati dobrotvorni koncert. Prihod od prodatih ulaznica namijenjen je za nastavak gradnje manastirskog sabornog hrama. Koncert počinje u 20 časova i direktno će ga prenositi Radio Televizija Republike Srpske, koja je i medijski pokrovitelj, pripremila Radmila Karanović.
Manastir Klisina, koji se nalazi u selu Ništavci, 15 km južno od Prijedora, imao je burnu istoriju. Danas je on duhovno središte srpskog naroda sjeverozapadnog dijela Republike Srpske. Prvobitni srednjovjekovni manastir posvećen Sretenju Gospodnjem srušili su Turci 1496. godine. Hram podignut na tom mjestu porušen je i u Prvom svjetskom ratu. Nakon obnove zapalile su ga ustaše 1941. godine. Osim drvenog zvonika i zvona, do 90. godina na tom mjestu nije bilo crkvenih obilježja. Dolaskom vladike Hrizostoma na tron eparhije Bihačko-Petrovačke 1991. godine počela je izgradnja crkve, a 3 godine kasnije i manastirskog konaka. Pokrenuta je humanitarna akcija za obnovu sabornog hrama manastira Klisina i pozivom na broj 1412 građani mogu do kraja marta da daruju 1 marku za njegovu obnovu, kaže iguman Vasilije.
Ako Bog da, večeras bit će održani humanitarni koncert na kojem će učestvovati naš prijatelj, gospodin Slobodan Trkulja, dosta poznat i u Srbiji, i u Republici Srpskoj, i u cijelom svijetu, zato što je on jedinstven po svojoj muzičkoj sposobnosti i po tome što svira 15 instrumenata.
Slobodan Trkulja sa svojim sastavom Balkanopolis izvodi muziku inspirisanu tradicijom Srbije i Balkana, ali na nov i moderan način. Njihov zvuk na zapadu tretiraju kao novi pravac u muzici zvani moderna tradicija Balkana.
Moje ime je Slobodan Trkulja, kompozitor, pevač i muzičar. I ovdje sam da vas pozovem da se priključite humanitarnoj akciji izgradnje hrama za manastir Klisina kod Prijedora.
Zbog velikog interesovanja za ovaj koncert, sve ulaznice po cijeni od 50 konvertibilnih maraka su rasprodate. Nakon koncerta, posjetioci će moći kupiti i knjige u izdanju Manastira Klisina.
Ja sam Slobodan Trkulja i 19. februara u Banskom dvoru u Banja Luci održat ću solistički koncert na 15 instrumenata. 19. februar u Banja Luci u Banskom dvoru. Vidimo se.
Sport. U Laktašima je u toku utakmica 21. kola regionalne NLV lige u kojoj su košarkaši i gokeje domaćini slovenačkoj Krki. Rezultat nakon prve četvrtine bio je 28:9 za ekipu Krke. U ostalim sportskim aktualnostima Aleksandra Perić.
Austrijska skijašica Marlies Schild svjetska je prvakinja u slalomu. Schildova je na svjetskom prvenstvu u njemačkom Garmisch-Partenkirchenu slavila ispred zemljakinje Katrin Cetel i Marije Pjetile Holmer iz Švedske. Skijašice iz Republike Srpske, Maja Klepić i Žana Novaković nisu uspjele završiti prvu trku. Takmičenje u Garmišu završava se sutra, a posljednjeg dana na programu je slalom za skijaše. Atletičarka banjalučkog borca Vladana Gavranović i dobojlija Dario Bijeljarević pobjednici su pojedinačnog prvenstva Republike Srpske u krosu koje je danas održano u Banji Kulaši kod Prnjavora. Kod žena na 4000 metara drugo mjesto pripalo je Biljani Cvijanović iz Doboja, dok je treća bila Dejana Samardžić iz Slavije iz istočnog Sarajeva. Muškarci su se takmičili na 8000 metara, a drugo i treće mjesto iza Bijeljarevića osvojili su atletičari borca Igor Mitrović i Milan Stanivuković. Na ovom takmičenju učestvovalo je više od 130 atletičara i atletičarki svih uzrasta. I jedna informacija iz tenisa. Najbolja srpska teniserka Jelena Janković nije se plasirala u finale turnira u Dubaju, pošto je u polufinalu izgubila od Karoline Woźniacki iz Danske sa 7-5 i 6-3. Od ponedjeljka Jankovićeva će biti na 6. mjestu svjetske liste, dok će se Karolina Woźniacki vratiti na 1. mjesto.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u Obi trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. Obi, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
U Republici Srpskoj danas je bilo oblačno sa padavinama. U područjima iznad 500 metara bilo je i slabog snijega. U 13 časova najniža temperatura izmjerena je na Čemernu -1, u Banja Luci 4, a u Trebinju je bila najviša temperatura 13 stepeni. Sutra ujutro bit će pretežno oblačno sa maglom mjestimično koja će se ponegdje duže zadržati. Tokom dana promjenjivo oblačno i suvo sa sunčanim periodima. Jutarnja temperatura od -4 do 1, lokalno do 5, dnevna od 3 do 8, na jugu Republike do 13 stepeni.
Hvala za pažnju. Na kraju emisije podsjećamo na vijesti dana.
Krivca za sadašnju situaciju i nekonstituisanje vlasti u BiH treba tražiti u odluci nekadašnjeg visokog predstavnika Pedija Ešdauna, koji je ukinuo princip rotacije u Savjetu ministara, ocijenio predsjednik Dodik.
Vlada Republike Srpske će podržati inicijativu za uvođenje diferencirane stope PDV-a, izjavio premijer Srpske Džombić.
Evropska unija veoma ozbiljno shvata navode o ratnim zločinima i organizovanom kriminalu na Kosovu, izjavio evropski komesar za proširenje Stefan File.
Demonstracije u Libiji, Kuvajtu i Bahreinu, novi bombaški napad u Afganistanu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednik emisije Željko Mandić.